habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa habeen sabti ah 14-ka bisha maars sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirbaan bogga v o a somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaa waxaa ka mid a somalilan oo sheegtay inay u diyaar garowday ka hortegista xanuunka coronavirus.
wasaaraddu laga soo bilaabo markii jeena lagu arkay xanuunka ilaa maanta, intii awooddeenna dhaqaale iyo awooddeenna farsamo diyaargarow waannu ku jirnay. waxaad ogeed madaxweyne somalilan mudane muuse biixi cabdi inuu markii horreysayba hawshan ay soo baxday ama xanuunkan la shaaciyeyba uu goobtii ugu muhiimsaneed oo ahayd halka isku socodka dadku ay naga soo galaan adduunku ah madaarka Hargeysa.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
u ololeeyaha caanka ee dimuqraadiyadda Hong Kong Professor John Kim Man, islamarkaana ah asaasaha dhaqdhaqaaqa Umbrella Movement, ayaa maanta oo sabti ah xabsiga laga sii daayay, isagoo wacad ku maray inuu sii wadi doono dagaalka uu u dagaalamayo dimuqraadiyadda. John King Man oo 26 jir ah ayaa la sii daayay goor sii horreysay ee maanta markii uu xirnaa muddo 11 bilood ah. John iyo asaasiyaal dhaqdhaqaaqyo kale ayaa la xukumay bishii Abriil sanadkii tagay iyagoo lagu eedeeyey shirqool.
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku dhawaaqday in yurub ay tahay xudunta xanuunka coronavirus ee wakhtigan xilli dalal badan oo dunida ah ay la tacaalayaan xakamaynta faafitaanka fayraskan islamarkaasina ay xirayaan xuduudahooda iyo dhaqdhaqaaqyada ganacsi. hadalka w h o ayaa yimid iyadoo tirada dadka uu ku dhacay coronavirus iyo dadka u dhimanayaba ay sii kordhayaan dalalka reer yurub. Tedros Adhanom oo ah madaxa w h o ayaa sheegay in qaaradda yurub ay haatan soo warinayso kiisas iyo dhimasho ka badan isugeyn dunida inteeda kale marka laga reebo shiinaha. ilaa intii coronavirus ka dilaacay dalka shiinaha bishii December ee sanadkii hore, in ka badan 143,000 oo kiis ayaa laga diiwaangeliyey in ka badan 135 dal oo dunida ah, sida ay ku warramayso wakaaladda wararka AF b. dadka uu cudurkani dilay oo marba marka ka dambaysa sii kordhaya ayaa haatan maraysa in ku dhow 5,500 oo qof.
rubac ka mid a shacabka dalka Talyaaniga ayaa lagu amray inaysan guryaha ka soo bixin kadib markii ay dowladda Talyaaniga sabtida maanta ah ay xaalad degdega gelisay gobollada waqooyi sababo la xiriira cudurka coronavirus. Talyaaniga oo ah waddanka ugu dhimashada badan cudurka coronavirus marka laga yimaado Shiinaha oo uu asalkiisa ka soo bilowday xanuunkan, ayaa waxaa lagu jiraa dadaal xooggan oo lagu xakameynayo xanuunkan. xukuumadda Roma ayaa ku dhawaaqday amarkan degdega ah kadib markii ay tirada dhimashada gaartay in ka badan 230 qof. go-aankan oo saameynaya ilaa iyo 16 milyan oo qof ayaa ku qasbaya in ay karantiil galaan qayb ka mid a gobollada waqooyi oo uu ugu weyn yahay gobolka Lombard iyo magaalo madaxdiisa Milan. waxaa kale oo karantiilka galaya ilaa iyo 14 gobol oo uu ku jiro gobolka Veneto oo ay ku taalo magaalada loo dalxiiska tago ee Venice.
gantaalo ayaa sabtida maanta ah lala beegsaday saldhigga Taaji ee waqooyiga Baqdaad, kaasi oo saldhig u ah ciidamada Ciraaq iyo kuwa shisheeye ee dalkaasi, sida ila wareedyo ka tirsan dowladda Ciraaq iyo saraakiil Maraykan ay u sheegeen wakaaladda wararka ee AF b. Tahli Al-Khafaji oo ah afayeenka howlgallada ciidamada Ciraaq ayaa sheegay in 2 ka mid ah ciidamada difaaca cirka ee Ciraaq uu dhaawac culus ka soo gaaray weerarkaasi. weerarkan ayaa ah kii 23-aad ee tan iyo dabayaaqadii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, kuwaasi oo lala beegsaday xarumo ku yaalla waddanka Ciraaq oo ay ku sugan yihiin ciidamada Maraykanka ah iyo diblomaasiyiin. weeraradan ayaana jirin cid sheegatay mas-uuliyaddooda, laakiin Maraykanka ayaa ku eedeeyey canaasiir ka tirsan kooxda Xashad al-Shacb. weerarkan ayaa yimid 3 maalmood kadib markii weerar sidan oo kale ah ay ku dhinteen 2 askari oo Maraykan ah iyo askari British ah, kaasi oo ahaa weerarkii ugu dhimashada badnaa muddo sannado ah.
halkaad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatana Somaliland. Maamulka Somaliland ayaa mar kale ka warbixiyay sida ay ugu diyaar garoobeen ka hortagista xanuunka corona ee dunida faraha ba'an ku haya. Sagal Mustafa Xasan ayaa arintan ka wareysatay wasiirka caafimaadka ee Somaliland Umar Cali Cabdullaahi.
Waa walaal aad baan baatsan tahay markii hore aad baan ku salaamayaa xanuunku sida sheegtay waa xanuun dunida ka dilaacay markii horeysayna China ka soo bilaabmay laakiin dhowr cashar ka horna hay'adda caafimaadka dunidu ay sheegtay inuu noqonayo cudur pandemic oo adduunka dhan wada gaaraya inaga Soomaaliland ahaana wadamada ugu dhow uu soo gaaray waa Ethiopia iyo Kenya. Wasaaraddu laga soo bilaabo markii China lagu arkay xanuunka ilaa maanta intii awooddeena dhaqaale iyo awooddeena farsamo diyaargarow aanu ku jirnay waxaad ogeed madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi inuu markii horeysay hawshan ay soo baxday ama xanuunkan la shaaciyay oo goobtii ugu muhiimsaneed oo ahayd halka isku socodka dadku ay naga soo galaan adduunku ahaa madaarka Hargeysa inuu tagay kormeer ku sameeyay oo isla markaana wasaaradda caafimaadku ka hawlgashay oo ay geysay shaqaale caafimaad oo baaritaan ku sameeya dhammaan rakaabka isticmaala diyaaradaha kala duwan ee madaarka yimaada halkaas ka soo bilownay. Waxaan ku soo xijisiinay inaanu sidoo kale goobaha kale baraha kale ee isku socodka dadku u badan yahay ee adduunku naga soo gasho oo ugu horeeyo Wajale, Qoryaawl, Xariirad, Loowi Cado, Galbeedka, Bariga ilaa halka la yiraahdo Tukaraq iyo Yube iyo dhammaan goobaha laga soo galo wadanka inaynu geynay shaqaale caafimaad oo tababaran oo la soconaya isku socodka dadka, baaritaanna u sameynaya si haddiiba Ilaahay naguma keenay uu dhacdo in xaalad la arko xanuunka qof qaba wax lagu qaban karo oo loola socon karo.
Wasiir, ma jira qalabka shaybaadhka ee rabar testiga la yiraahdo meelo xataa aad u diyaariseen haddii matalan bacid aad uga shakidaan cudurkan coronavirus?
Waa runta dee labahaba noqonaysa qofkii in loo hubiyo. Mid waa hubinta degdega ee rabar testiga la yiraah kaamiga cusbitaalka Hargeysa waanu keenay cusbitaalada kan waanu geyn doonaa, laakiin ka ugu muhiimsan waxa weeye in weli qalab la yiraah PCR baa jiro weyn oo isagu dee u baahan tababarkiisa iyo qorshiisa. WHO baa nagala shaqeynaysa, say nagu wargeliyeen, way soo iibiyeen, uu iman doonaa. Laakiin imika waxaanu ku tiirsannahay inta badan haddiiba Ilaahay naguma keena shaki u yimaado in kuwa kaa la isticmaalo. Sidoo kale WHO lafteeduna ay naga caawinayso in gobolka ama Geeska Afrika noqoto ama Afrika shaybaarada ku yaala iyagu ay isticmaalaan la hubo inaynu wixii laga shakiyo hubintiisa lagayo. Laakiin waxaanu filaynaa Ilaahay naguma keena intaan aynu inagu lafteenu ku aadni sheegayeenu inoo yimaado inaga lafteenu aynu awoodda baaritaanka aynu yeelano ayaanu filaynaa.
Dadku waxay ka cabsi qabaan oo ay inta badan ku celcelinayaan xanuunkani Ilaahay naguma keena haddii uu yimaado in oxygen aad u tiro badan loo baahanayo. Sidaan wada ognahayna cisbitaalka oxygen-ta ku yar, ma jiraan hawlgallo aad ka samaysaan dhinaca oxygen-ta iyo diyaar garowyada kale?
Waa waxyaabaha badan aanu ka shaqeynayno. Laakiin waxa ugu soo noqotay dee wadamadii waaweynaa ee lahaa dhaqaalaha iyo farsamada adeegada caafimaadkuna waa adeeg horumarsan oo talyaani uu ka mid yahay. Hataa dee doodishii waxa dhageysanaysan culayska saaran wad arkaysaa intuu leegyahay sababta fayraskan markuu yimaado diyaargarowgii hore ee talagalkii ay wasaaradaha adduunka dhan lahaayeen caafimaadku waa wax ka baxsan buu noqonayaa oo ka awood badan. Intaa wax dheer laakiin oo yar dareemaysa cabsi badan buu xanuunku leeyahay. Laakiin marka haddana bal si loo fikiro aqli ku jiro wax laga yaabaa in meeshu ka bilaabmay Wuhan bay ahayd oo magaaladii ku taalay Chinaha, waxa degan 12 million oo qof, dad ilaa dhowr iyo 80,000 ku dhacay. Haddana dhimashadu waa 2.3, waxa laga yaabaa in 100,000 qofba 2 waliba u badan dadka waaweyn ee leh xanuunada hore ee waxba difaaca jirkoodu hooseeyo. Ilaahay mahadi xanuunkan weli caruurta yaryar oo kale kuma haduu ku dhacana astaamo lagama arkayo. Marka hadii cabsidu way jirtaa qof inaga baxay nagama go'o, laakiin wax dareemaysaa dee cabsidu intee laag tahayna ma wada leeka. Diyaar garow waynu sameynaa waa intii awoodeena. Wadamo badan oo marka hore dheer isku jira adduunka umreynka ugu horeeyo, dee dareemaysaa inuu iyadoo la dareensanay xanuunkii uu galay oo nidaamkooda caafimaadka durba culays ku hayo. Marka inaga oran mayno waynu awood badan lahayn, laakiin intii tamarteena waynu diyaar garownay. Soo kale baasha caalamka iyo hay'adihii walba kan nagala shaqeyn jiray caafimaadka oo kala xiriirnay, waxaanu filaynaa kulli Ilaahay naguma keenay in waxaynu u baahanno inaynu hawlaha wax kaga qabanno, aynu wax ka midana heli doono. Laakiin waa arrin kulliiba u baahan in la ogaado waxa ugu muhiimsan waa ka hortaga xanuunka.
Ugu dambeyn wasiir farinta caafimaad ee u direyso bulshada reer Soomaaliland meel kasta joogto maxay tahay?
Horta ugu horreysa waxa weeye horta dee qadar baa loo dhintaa oo waxa laga yaabaa cabsiduu jirta oo binaadamku waxa u muuqda ka cabsadaa, laakiin de qofka Ilaahay uu xilligiisu ma dhaafi karo. Horta taa inaan aamino in waxaan qadar lagu dhimanayo qodobka labaadna qof walba waxa mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu tilmaamaha caafimaadka haddii adduunyaduna ay isu raacday inaguna aynu gudbinayno inuu qaato, oo ah qofku inuu nadaafada shaqsiga ku dadaalo oo ugu horreeya fara dhaqashada oo ay ugu muhiimsan tahay saabuun iyo biyo qofku inuu ku farxasho. Qodobka labaad oo qofku in haddii uu isku arko calaamado ama uu hindhisayo ama uu qufacayo inuu dadka ka ilaaliyo ku ficiisa ama hindhisadiisa waxa ka soo baxaya uu dadka gaadho. Sidoo kale qofku hadduu isku arko calaamadaha sheegano inuu qofku ku dadaalo inuu dadka kale ama ehelkiisa ama qaraabadiisa uu gaarsiiyo adeeg caafimaadna uu raadsado. Waxa kaloo dadka kula talinaynaa in mar walba ay la socdaan wasaaradda caafimaadku laga bilaabo maalmaha soo socda maalinle. Waxaan usoo deyn doonaa warbixin kooban oo ku saabsan xaaladda xanuunka, halka aynu diyaargarowgu marayo, sida laisaga ilaalinayo, iyo tallaabooyinka tahay in la qaado taana in wasaaradda lagu xinaado oo dadku ay iska ilaaliyaan kutirikuteenta iyo warka aan sugnayn ee aan ka soo bixin wasaaradda caafimaadka ee la wareejinayo. Tusaale ahaan, waxaad arkaysaa qofka oranaya qof baan ka xumad leh, de xumadu wax jiray way jirta xumadu, xanuun kanuun maaha, wax kaliyata xumada leh. Taana dadku inay iska ilaaliyaan inay khalkhal noocaas ay abuuraan. Qofku wuxuu garan waayana inuu wasaaradda caafimaadka iyo xirfadlayaasha caafimaadka inuu weydiiyo, taas ugu muhiimsan. Ugu dambeyn waxaan ka codsanaynaa bulshada inay u hoggaansamaan dhammaan tilmaamaha iyo fariimaha iyo awaamirta kasoo bixi doonta wasaaradda caafimaadka oo kulli aanu islaanahay waa danta dadka ku jirta iyo dalka. Waxaananu aaminsanahay arintu waxa weyaan waa arrin qaran. Waxaan wixii dowladdu karaankeeda dhaqaale iyo farsamo iyo xiriir ka samayn karto ka samaynaysaa way naga go'an tahay in dadka aynu ka ilaalino. Waad ogtihiino shalay markii loo sheegay in Itoobiya iyo Kenya ay arrintaas ka jirtaba waxaanu durba adkeynay in xuduudihii isku socodkii dadka la adkeeyo, baaritaanadii oo la joogteeyo, oo meelo awal xataa aanaan dadka ku baarijirin baaritaanka aanu adkeyno. Xiriir baan xataa la sameynay dowladda Itoobiya oon ka wada hadlaynaa sidii xuduudaha wajahalo kale ogtihiin in isku socodku mararka qaar aanu hayn aanu habaysnayn sidii loo habeyn lahaa. Tukulo dadaal noocaasaa socda, laakiin waxa ugu muhiimsan qofku isagu inuu naftiisana ka warhayo fariimaha caafimaadka ee loo tilmaamayana uu si loogu qaato.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Cumar Cali Cabdulaahi oo waramaya wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah dalkan Maraykanka. Ku dhawaaqista xaaladan degdega ah ee madaxweynaha iyo maamulkiisa ayaa awood u siinaysa inuu si buuxda uga hortago xanuunka coronavirus. Sidoo kale madaxweyne Trump ayaa wuxuu heshiis la gaaray Kongreeska Maraykanka oo ansixiyey habeenkii xalay ahaa miisaaniyad dhaqaale oo xanuunkan looga hortagayo laguna caawinayo dadka uu saameeyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahan ka wareysatay Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State University.
Walaal waad mahadsan tahay. Falastiin cudurka coronavirus oo ah cudur runtii aada u baahaya oo cabsi iyo walwal badan ku abuuray dadkii Maraykanka oo ganacsiyadii iyo iskuulladii iyo waxbarashadii iyo nidaamkii oo dhan xiray oo xafladihii iyo howlihii la qaban lahaa dhan hor istaagay ayaa waxa uu keenay dhaqaalihii uu joogsado dadkeena lagu amray inay guryahooda ku hakadaan, maadaama cudurkan dadka meelaha ay ku badan yihiin laga soo qaadayo oo dadku meelaha ay tagaan ay isaga baaranayaan. Marka madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, hortiisna waxaa ku dhawaaqay istaadiyo dhowr ama gobollo dhowr ah oo uu kamid yahay gobolkan Ohio joogo, uu kamid yahay gobolka Washington. Gobolladaas markay ku dhawaaqayeen dhammaantood waxay madaxweynaha weydiisanayeen inuu asna ku dhawaaqo xaalad degdeg ah si kharashaadka ku baxaya hawshan culus oo ay hayaan ay dowladda federaalku gacan uga geysato. Marka arrintan uu ku dhawaaqay waxay sii deynaysaa lacag ilaa iyo $60 billion oo dollar ah oo dowladdu ay ku caawinayso gobollada oo ay ku bixinayso qalabka la isku baari lahaa oo lacag la-aan ah, ay ku bixinayso meelihii iyo goobihii dadka lagu hayn lahaa ama lagu dabeybi lahaa. Awood buuxdana waxay siinaysaa hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee FEMA loo yaqaano.
laakiin marka aad fiiriso weli waxaa lagu haystaa maamulka madaxweyne Trump iyo guddiga uu magacaabay ee arrimahan la dagaalanka xanuunka coronavirus uu magacaabay ee madaxweyne ku-xigeenka uu horkacayo inaan wax guula laga gaarin dhinaca baaritaanka oo weli aanay dadku aysan aada u heli karin inay xanuunka iska baaraan. Marka dhinacaas maxay kusoo kordhinaysaa?
Runtii arrinta ugu culus oo jirtay waxay ahayd dalka Mareykanka qofkii asagu raadsaday in la baaro oo lacag ku bixiyo mooyaane lamaba baareen dadka, laakiin tan waxay sahlaysaa in dadkii baaritaan lagu sameeyo baaritaankaasna uu lacag la-aan noqdo. Xataa waxay ka shaqeynaysaa in gobollada la geeyo oo gobol walba uu diyaarsado goob u gaar ah oo lagu maareeyo masiibooyinkaas dhacaya oo dadka lagu baaro. Goobtaas wax lagu baarayo ma aha meel aad dhakhtar la kulmayso ama qof aad dhinacaada ma arkayso, adigoo gaarigaaga saaran oo gaariga kaxaynaya ayaad dhex maraysa qalab ogaanaya in cudurkani ku galay iyo in kale. Haddii cudurka ku galay markaas sidii lagu karantiili lahaa iyo hawshii baa laga shaqeynayaa, haddii kale oo aadan waxba qabin horaad u soconaysaa. Marka runtii wuxuu arrintani madaxweynuhu ka sameeyey cagajiid aada u fara badan, wuxuu isku dayay inuu arrintoo dhanba intiro oo wax weyn inayna ahayn uu kasoo qaado, laakiin culayskeedii dhaqaale ahaan waad fahamsan tahay in dhaqaalihii dalka iyo stock exchangigii iyo saamiyadii lakala iibsanayay ay aada u raqayseen oo dhulka galeen. arrimahaas marka dhacaya dartood ayuu madaxweynuhu wuxuu bilaabay inuu si xawaare ah labadii maalmood oo tagtay uu hawshan gacanta ula soo galo. Maanta ayaana ugu muhiimsanayd oo runtii ku dhawaaqay arrintaas degdega ah.
Xalay kongareesku waxa ay sheegtay Nancy Pelosi afhayeenka kongareeska in ay heshiis wada gaareen madaxweynaha oo ku saabsan in ay miisaaniyad horle ay u ansixinayaan la dagaalanka xanuunkan. Marka maxay tahay miisaaniyadaasi? Sideese hadda ma u muuqataa in marka ay noqotay dagaalka coronavirus in xisbigii dimuqraadiga uu ka carareeyay madaxweyne Trump ay hadda isku soo dhowaanayaan oo dhinacaas ay isaga dhowaadeen? Hadda
runtii markay noqoto lacagta iyo miisaaniyad in la dejiyo waxaa loo baahan yahay amarka kongareska in la helo. Kongareskana waxaa madax ka ah xisbiga dimuqraadiga. Waxyaabo u danaynaya dadka shaqaalaha ah oo tusaale ahaan dalka Mareykanka haddii jirra dhacdo ama qof ku jirrado, wuxuu xaq u leeyahay in asaga lacag la siinay, asaga oo aan lacag la siinay shaqada ka maqnaado haddii dhakhtar soo cadeeyo, laakiin wax lacaga ma helay. Dadkuna inta badan ma tahli karaan inay shaqada ka maqnaadaan iyagoo waxba lacag la siinayn. Sharciga marka ay ku heshiiyeen wuxuu ogolaanayaa in dadkii la siiyo lacag ay maaragtay jiro ugu maqnaadaan oo ay ku fasaxnaadaan. Wuxuu u sahlayaa waxyaaba caynkaas oo kale ah oo runtii baahidii dadka ka jawaabaya, oo tusaale ahaan waxaa la kansalayaa wixii dulsaar ah ama interest ah oo fuulayay deymaha ardada lagu lahaayo kale. Waxaa la eegayaa guryahoo kale kharashaadkii dadku ay bixinayaan deymaha mortgage-ka waxay bixinayaan ayada lafteed, waxyaabaa laga dhimayaa. waxyaaba badan oo dadka danyarta ahaa ama dadka caadiga ahaa ee middle class-ka ah oo dhaqaale ahaan burburkii soo gaari lahaa loogu hortegayo ayay dimuqraadiga soo bandhigeen waxyaabihii ayuuna ogolaaday madaxweynuhu. waana arrin dadka iyo dalka runtii u ah wanaag.
aad buum kaasi wuxuu ahaa Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State University oo u waramayey Falastiin Axmed Iimaan.
weli wararka viruska corona la xiriira ayaan ku jiraaya dalka Canada, gaar ahaan gobolka Ontario oo Soomaalidu ay ku badan tahay, ayaa tirada dadka uu soo ridanayo xanuunku ay sii kordhayaan, xilli dowladda dalkaasina ay waddo dadaallo lagu joojinayo faafista viruska. wariyaha V O A da uga soo warrama Toronto, Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaaladaasi.
dalkan Canada wuxuu ka mid yahay dalalka dadaalka badan ku bixinaya yareynta faafista xanuunka COVID-19 ee uu keeno viruska safmarka ah ee corona. viruskan corona ayaa saameyn badan ku yeeshay nolosha dadka, waana mid ay hadal hayaan labadii qof ee sheekaysanaya. xaaska ra-iisul wasaaraha dalkan Canada Sophia Trudeau ayaa Khamiistii laga helay coronavirus. ra-iisul wasaarahuna wuxuu si iskiisa isu karantiilay 2 toddobaad. kulamadii baarlamaanka iyo cayaaraha kala duwan ee dhici lahaa ayaa la baajiyey. sidoo kale jaamacadaha York, Toronto iyo Ottawa ayaa joojiyey fasalladii ardayda, halka dugsiyada waxbarashada oo isniinta gelaya 7 toddobaad oo ah fasaxa gaaban ee bisha Maaj loogu kordhiyey 2 toddobaad oo kale si loo hubiyo badqabka kuwa ku laabanaya dugsiyada fasaxa kadib. suuqyada waaweyn ee laga adeegto ayaa loogu jiraa safaf dhaadheer, halka meelaha qaarna ay ka dhamaadeen adeegyada qaar sida waraaqaha loo isticmaalo suuliga. Wadooyinkana waxay sii noqonayaan firaaqo maadaama dad badan ay doorbideen inay inta badan ku nagaadaan guryaha. Shirkadaha ay suuragalka u tahay ayaa bilaabay in shaqaalahoodu ay guryaha ka shaqeeyaan beddelkii ay xafiisyada ku shaqeyn lahaayeen. Ilaa iyo hadda hal qof ayaa u dhintay xanuunkan COVID-19, kaasoo ahaa 80 jir deganaa magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia. Haddaba Dr. Cabdullaahi Shariif, oo in badan kasoo shaqeeyey cudurada faafa oo anqadka taleefanka ee magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba ee dalkan Canada kula xiriiray, ayaan ugu horeyn weydiiyey bal inuu warbixin kooban naga siiyo xaaladda guud ee coronavirus ee dalkan Canada.
Tirakoobka ugu dambeeyey waxay sheegayaan Ontario 19 oo new cases ayaa laga sheegay, total waxay naqanayaan marka waa 97. British Columbia waa 30, Quebec waa 19, Alberta waa 32, Manitoba waa 1, New Brunswick waa 1, marka total waxay naqanayaan waa 178. Marka 13 boqolkiiba waa macnaha cisbitaalka ayay jiifaan hal kays oo dhimasha jirto. Tirakoobkaas aan soo sheegnay, haddaan sii xoogaa tafaftirno, boqolkiiba 13 wuxuu u badan yahay xaaladaha haweenka, boqolkiiba 76 wuxuu u badan yahay da-da 40 sano ka badan.
Inta badan dadka ayaa ka walaacsan fayraska corona ee kusii faafaya caalamka, Soomaalida ayaana ka mid a dadkaasi. Wax ugu badan ee khubarada caafimaadku ay ka digiyaan ayaa ah isu imaanshaha dadka. Golaha imaamiyada dalkan Canada iyo ururka dhaqaatiirta muslimiinta ee dalkan ayaa Khamiistii si wadajir usoo saaray war-saxaafadeed ay ku sheegeen inay soo jeedinayaan in la baajiyo salaada khudbada jimcaha laga bilaabo jimcihii shalay ahaa, balse masaajidda ay maamulaan Soomaalida ayaa laga tukaday shalay salaada jimcada. Haddaba maxay qorsheynayaan maamulayaasha masaajiddaasi? Waa kan Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Khawi, imaamka masjidka Al Rawda, kana mid a maamulka masaajidkaasi.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore waan idin salaamayaa dhammaantiina insha allahu tacaala. Kheyr fara badan allah idin siiyo, rabbi subxaanahu watacaala hana waafajiye kheyrkii biidnillaah dhammaanteena. Waa su-aal runtii muhiim ah. Waxaan leeyahay runtii government of Canada ay soo saarto qorshooyin fara badan, iyo counselor imams in meelaha bulshada imaanayaan la joojiyo. Waxaan u aragnay anaga in ayn munaasab hadda ahayn, lean xaafadaan degannahay weli case lama hayo oo ay qabatay viruskaasi oo ku dhacay oo xaqiiqa ah lama hayo. Liajli dalik waxaan qorsheenay communitygeena Soomaalida inaan dukano, waana dukanay shalayto salaada jimca, maasha allah. Hadda case weyn maadaama aan haynin, waan sii tukanaynaa insha allahu tacaala. Xaaladda haddii ay isbedesho oo cudurkii ay timaado xaafadan aan degannahay York South, markaas waan la tacaalaynaa sidaan samayn lahaynba ama masjidka inaan xeere lahaynba insha allahu tacaala.
Dhanka kale, waxaa socda wacyigelin ay wadaan aqoonyahanada iyo waxgaradka Soomaalida dalkan oo ku saabsan caabuqa corona. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta oo aan kula xiriiray qadka taleefanka.
Xafladaha in la yareeyo weeyi, safarkan la yareeyo. Marka aad guriga joogtana aad gacmahana si fiican u dhaqdo. Haddaad hindhisayso hindhisaay dhacdana aad marka horebeed badkala jeeso dadka ayaa iyaguna aad iyo aad u muhiima. Mashaakilkuse wuxuu noqday Xuseenow, dad badan baa dacaaday iska fidinaya oo dadkii beenu sheegaya oo ama khalkhalimaya amaba odhanaya war waxan kumaba dhacayo muslimiinta ku dhici maayo. Uwa wax loogu talagalay gaalo loogu talagalo, gaaladii dembigeedii baa laga jafayaa, lagu hay ku kala yareynayaa ayay qaar yidhaahdaan. Qaar kale dacaayado badan bay kasii sameeyeen oo iska beenbeen bay ka sameeyeen. Waxaasoo dhan markaas sidaad iska ilaaliso wadaacidaacyaha caadiga voice-ka haato in lagu xidhnaado weeyi.
Masaajidda ayaa cibaadada ka sokowda wacyigelin ku saabsan sidii looga digtoonaan lahaa coronavirus. Waa kan mar kale Sheekh Bashiir Sheekh Maxamed Nuur Qawi.
Dadkana waxaan ku wacyigelinaa inay is ilaaliyaan, inay ay haddii xanuunsayn gurigooda ku ekaadaan, inay gacantoodii dhaqaan, inay ay mar walba 5 salaad iska wisqaataan, nadaafadda ku dadaalaan. Marka nadaafadda ayaa ugu muhiimsan, laga hortagi karaa ama lagu yareyn karaa. Jazaakallahu khayr.
Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa noo haya.
todobaadkan dhegeystayaal dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdalla macalin maxamuud oo loo yaqaano macalin cabdalla oo ah guddoomiyaha machadka global net ee xaruntiisu ay tahay magaalada tan london waana machad lagu barto culumta tiknolojiyadda kusoo dhawo barnaamijka marka hore macalin cabdalla
aad iyo aad ayaan u dhowahay ridwaan adigay bahda v o a waynu salaamayaa
ugu horeyn waxaan jecelahay inaan wax kaa weydiiyo xilliga machadka la furay iyo waxa lagu barto iyo ardayda dhigata gadaal dambena waxaan ka hadli doonaa guud ahaan tiknolojiyadda gaar ahaan baraha bulshada iyo faa'iidada iyo khasaaraha ay ku hayso guud ahaan bulshooyinka dunida gaar ahaan soomaalida bal marka hore xilliga la furay machadkan iyo waxa lagu barto
machadkan waxaa la sameeyey muddo haatan laga joogo labaatan sannadood ku dhowaad waa muddo aad iyo aad u fog waxaa loo asaasay machadka kadib markaa aragnay baahida bulshada soomaaliyeed ee ku nool waddankan u k u qabto xagga i t-ga taa ayaa keentay inaan sameyno iskuulkan si ay dadkeena soomaaliyeed ula jaanqaadaan ula qabsadaan dunida inteeda kale runtii marka iyada ah ma jirin dad badan oo soomaali ah oo i t aqoon u leh ama ku shaqeeya cilmiga i t-ga waana midda keentay inaan go-aamino oo aan go-aanka aan qaadano si aan bulshada uga soo dhisno xagga i t-ga runtii wuxuu ahaa go-aan ilaahay una waafajiyey falilahi alxamdu berihii ka soo baxana uu noqday miro aad iyo aad u weyn oo meelo badan oo adduunka ka mid a kusii faafay
waa gartay marka ardayda wax ka baratay ilaa iyo hadda tiradooda imisay dhan yihiin waxyaabaha sida gaarka loogu barta machadkana haddii aad faahfaahiso
machadka waxaa lagu bartaa culuun aad iyo aad u kala duwan oo xagga i t-ga haddaan qaar ka mid a aan magacaabo waxaa ka mid a culuumta asaasiga ah xagga kombyuutarada waxaa ka mid a culuumta xagga networka oo isku xirka dunida iyo shabakada loo yaqaan the internet waxaa ka mid a culuumta xagga securityga oo internetka iyo cyber security waxaa ka mid a culuumta xagga macnaha cloud haday noqoto sida dunida maanta waxay usii siqaysaa usii guureysaa xagga iyo cloud wax loo yaqaan culuumta lafteeda aad baa lagu qaataa waxaa lagu qaataa culuumta xagga programming haday noqoto iyo web macnaha developmentiga marka culuumahaasoo dhan waxay ka mid yihiin culuumaha aan ku bixino iskuulkan caalamiga ah ee global net ardada wax ka dhigatana markaad fiiriso waa arday isku dhaf ah waxay u badan yihiin soomaali sababtoo ah mabdi iyo aan ku asaasna ayaa wuxuu ahaa in dadka soomaalida aan wax u qabanno oo aan caawino oo aan soo gacan qabanno markaad fiiriso dhinaca da-da ardada iskuulka dhigta da-dooda waxay u dhexaysaa 10 sannadood ilaa iyo 7 sannadood meesha waxaa ka muuqanaysa inuusan lahayn da xadidan oo qofka ciilaysa ama dib u dhigaysa haddii noqoto dhinaca jinsiga waxaa dhigta gabdho iyo wilalba taana waxay tusaysaa in gabdhaha laftooda maanta jaanis badan ama fursad aad iyo aad u weyn ay leeyihiin xagga i t-ga waana midda keentay in gabdho badan oo hadda iskuulka ka baxay ay ku guulaysteen inay shaqooyin wanaagsan ama shaqooyin waaweyn ay helaan oo xagga i t-ga ah waxaan kaloo sii xusayaa in maanta gabdhaha i t-ga uu yahay culuumta ugu fudud oo ay runtii baran karaan ayna ku shaqaysan karaan waayo gabdho badan waxaa laga yaabaa inay jeclaan lahaayeen inay xaafadooda ka shaqeeyaan in iyagoo gurigooda jooga ay shaqeeyaan in shaqooyin aan adkayn oo shaqooyin fudud ay helaan marka waxaasoo dhan waxaa u saamaxaya waxay tahay culumta i t-ga waana midda keenta maanta in gabdho badan ay runtii noo yimaadaan oo ay isbedel weyn ku sameeyaan xirfadooda xagga shaqada
waa gartay macal cabdalla marka laga hadlayo tiknolojiyadda casriga ah iyo dee dunidan casriga ah khasaaro iyo faa'iido intaba waa ay leedahay marka la eego tiknolojiyadda dad badan waxay u isticmaalaan in macluumaadka ay isweydaarsadaan kuwo kale waxbarashada u isticmaalaan arrimaha caafimaadka loo isticmaalaa dhaqaalaha laftirkiisa oo loo isticmaalaa sidaad sheegtayna xataa xafiisyada iyo dee shaqadooda laakiin haddii aan bal eegno dhinaca tiknolojiyadda gaar ahaan baraha bulshada faa'iido iyo khasaare intee la eg ayaad is leedahay way ku haysaa bulshooyinka caalamka gaar ahaan soomaalida
runtii waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah markaa fiiriso waxyaalahan hadda teknolojiyada aan isticmaalno faa'iidooyin badanna way leeyihiin khasaarooyin badanna way leeyihiin waxaan dhihi karaa waa sayf laba af leh oo hadda dhinacaad u isticmaasho macnaha kugu shaqeynaysa haddaan kasoo qaato dhinaca wanaagga waxaa loo isticmaalaa waxyaalo badan oo xagga wanaagga ah oo isku xirnaashaha xagga bulshada in dadkii kala fogaa oo meelo kala fog jooga inuu isu soo dhaweyso oo ay lamid noqotaba inay hal meel wada joogaan oo haday noqoto cod ahaan, haday noqoto muuqaal ahaanba ay macnaha isku xirnaadaan. Waxaa loo isticmaalaa xagga aqoonta waxbarashada. Jaamacado badan iyo iskuulo badan maanta aqoonta dadkooda waxay ku kobciyaan inay isticmaalaan xagga online system ama e-learningka wax loo yaqaan, oo ah inuu qofka aqoontiisa iyo xirfadiisa uku soo dhiso. Anaga lafteena aan qeyb ka mida aan ka qaadano. Waxaa loo isticmaalaa qofka inuu isaga dib u habeyn isku sameeyo. Waxaad heli kartaa waxyaalo badan oo videos iyo macnaha qoraalo badan oo qofka aqoontiisa iyo xirfadiisa uu ku dhisayo xitaa isagoo iskuul aan tagin. Waxaa loo isticmaalaa xagga xayeysiinta oo qofka inuu ku xayeysiisto haday timaado macnaha businesskiisa, haday timaado fikradihiisa, meesha uu tagi lahaa macnaha idaacada kale ama tiibiya kale oo lacaga qaali ka qaadi lahaa inuu online uu kusoo gudbisto, oo xagga faa'iidada ayay taasoo hoosgalaysaa. Waxaa loo isticmaalaa in lagu wadaago waxyaalaha dadku ka dhexaynaya oo informationkii ah, sida hadda waxyaalaha socda oo kale, tusaale ahaan oo wax cusub hadday soo baxaan oo kale, waxaad moodaaba durbadiiba in lasoo dhigayo online oo qofkii wixii si fudud uu ku helayo, oo macnaha uusan u baahnayn inuu muddo uu sugo ama in lagu sameeyo editing ama wax lamid ah. Marka waxyaalahaas oo dhan waxay kamid yihiin hadday aan qiimeyno xagga wanaagga. Hase yeeshee, dhinaca dhibaatooyinkana runtii aad iyo aad ayay u badan yihiin, waana ku haboon tahay in aad iyo aad looga feejignaado. Haddii qaar ka mid a aan taabto oo aan xuso waxyaalaha dhibaatooyinka u leeyahay social media, especially bulshadeena soomaaliyeed, waxaa ka mid ah in dad badan ay u adeegsadaan xagga xumaanta oo macnaha aysan dhanka wanaagga u adeegsan. In badan waxaan isweydiiyaa runtii aniga ka cabdalla ahaan, social media macnaha ma anagu isbedel nagu sameeyey, mise xumaanteenii oo noo qarsoonaysa ayuu dibadda keenay? Waayo waxaad arkaysaa dad badan oo aad waxyaalaha qaar ka filaynin oo social media macnaha ku sameynaya. Marka taa waxay tusaysaa inay xagga dhibaatada ay runtii ay saameyn weyn ku leedahay. Waxaana haboon dadku inay ka feejignaadaan oo ay ka digtoonaadaan. Waxaa ka mid a qofka sumcaddiisa inuu ku baabi'inayo oo soo dhigaya muuqaalo aan habooneyn, cod aan habooneyn, oo ama qoomiyadan uu ku caynayo, ama jirkiisa oo qeybo ka mid ay muuqanayso uu soo dhigayo, hadallo macnaha aan habooneyn uu soo dhigayo. Waxyaalahaas oo dhan marka afkaada ay kasoo baxaan, waxaad ogaataa in aadan dib dambe u ceshan karin oo lasii qaybinayo, lasii faafinayo, meelo badan uu sii tegayo. Marka taana waxay keenaysaa qofka inay disho macnaha sumcaddiisii iyo macnaha shaqsiyadiisii iyo dadnimadiisii. Waxaana haboon qofka intuusan wax soo dhigin ka hor inuu fikiro, macnaha uu isweydiiyo su'aal ah, haddii dad ay halkan kula joogaan waxa aad soo dhigaysaa ma la wadaagi lahayd, ma la qaybsan lahayd? Dadku inta badan way ka xishoodaan, ma sameeyaan. Marka waxaad ogaataa waxa social media aad soo dhigayso, dadka inka badan ayaa helaya, kumanaankun ayaa sii qaybinaya oo sii faafinaya. Marka isweydii su'aalo badan oo noocaas oo kale ah, waxaan diinta ma ku banaan yihiin? Hadday may tahay ka istaag. Waxaan caqliga ma ku haboon yihiin? Hadday may tahay ka istaag. Waxaan akhlaaqiyan ma wanaagsan yihiin? Hadday may tahay ka istaag. Haddii kale waxaa kaaga imaanaya dhibaatooyin aan runtii kasoo kabasho aan lahayn. Waana aragnay dad badan oo social media dhibaatooyin badan noocaas oo kale u geysto.
Waayahay Cabdalla, haddii marka ay dhacdo waxyaabaha aad tilmaantay oo kale oo anshaxxumo la baahiyey ama qof dhibaato loo geystay, sidee looga hortegi karaa?
Runtii waan ka jawaabaya, laakiin iyar waxaan dabadhigi lahaa dhibaatooyinka kale oo aada u waaweyn oo maanta dunida lafteeda iyo Soomaaliya haddaan nahay uu dhibaato weyn ku hay. Waxaa ka mid ah caafimaadka xagga maskaxda. Jaamacado badan ayaa sameeyey baaritaano oo ay ku ogaadeen in social media isticmaalka loo isticmaalaa si qaldan uu keenayo qofka maskaxiyan inuu dhaawac weyn uu soo gaarsiiyo. Waadna arkaysaa runtii markaa social media ay fiirisada xagga Soomaalida in dhibaatooyin badan noocaas oo kale uu ku hayo xagga macnaha maskaxda, hadday noqon lahayd anxiety, hadday noqon lahayd depression iyo stress iyo wax lamid ah, ayna ka mid tahay waxyaalaha laga dhaxlo social media oo si qaldan loo isticmaalo. Waxaa kaloo ka mid ah runtii social media dhibaatooyinku leeyahay waqtiga oo lagu dhumiyo. Dad badan waqti ayuu ka dhumiyaa, waqtiga ayuu ka baabi'iyaa. Taasna waa dhibaato ay ku haboon tahay dadku inay ka feejignaadaan. Iyo in qofka xagga caqliga macnaha markaa fiirisid social media, waxaa ka mid ah qof baa sawir soo dhigaya, wuxuu joogaa meel aada u qurxoon, wuxuu joogaa macnaha meel runtii dadkii indhahooda aada usoo jiidanaya. Qof walba wuxuu isleeyahay adiga maxaa kuu diiday inaa meeshaas oo kale aad tagtid? Macnaha waxaa abuurmaya in dadku ay isu fiiriyaan nolosha ay ku nool yihiin. Marin habaabin ayuu sabab u noqonayaa. Marka ha ku kadsoomin, qofka waxa uu soo dhigayo waa wuxuu kasoo shaqeeyey, waa wuxuu soo hagaajiyey, waa wuxuu macnaha runtii muddo uu ka fikirayey. Adna waxaad doonaysaa in noloshaadii qofka aad ku qiimeyso oo aad dhinac dhigto. Marka taa ayaa ka mid a waxyaalaha keenaya marin habaaminta hadda aan ka hadlayno.
Waa garta marka waxyaabaha oo foosha xun sidee looga hortagi karaa haddii lagu soo daabaco baraha bulshada, xaggee looga dacwoodaa?
Waxyaalo badan ayaa jira oo dadka xaq u leeyihiin, laakiin runtii aysan aqoon badan aysan u lahayn. Meelahan hadda social media dhammaantood macnaha waxay leeyihiin janalo looga dacwoon karo, oo runtii hadday noqoto Facebook, hadday noqoto Twitter, dhammaantood macnaha sharciyan waxay ku qasban yihiin in dadka cabashadooda ay dhegaystaan oo ay fiiriyaan, oo haddii wax macquula ay tahay waxay ka qabtaan. Dadka Yurub jooga oo kale waxay leeyihiin sharci cusub oo soo baxay dhowaan sanadkii hadda aan soo dhaafnay oo loo yaqaan GDPR. Sharcigan wuxuu dhigayaa inuu qofka xaq u leeyahay social media ama platformyada online-ka wixii ay ka hayaan oo macnaha dhibaatooyin ah in uu ka codsan karo inay ka saaraan oo ay ka bixiyaan, uuna ku dacweyn karo hadday ka diidaan. Marka waxyaalahaas oo dhan waxay qofka xaq u siinayaan in cabasho hadday jirto cabashadiisa uu si saxa usoo gudbiyo. Waxaa arkaysaa dad badan oo muuqaalo qaldan laga duuday oo lasoo dhigayo, dad badan waxaa arkaysaa macnaha waxyaalo ashaxuma ah ama IF laga balloonkiisa lasoo dhigayo. Intaasba waxaad ogaataa inaad xaq u leedahay in dadka aad ku qabsan karto, aad ku dacweyn karto, sharcigana aad la tiisan kartid. Waxaan laga qabanayo
waa gartay arrinta aad ka dhawaajisay ee ah in dadka qaarkood ay waqti badan ku lumiyaan iyo dhibaatooyinka ka dhasha dhinaca maskaxda ah ama jidhka ama indhaha. Runtii waxaad moodaa inay tahay arrin sidaad u sheegtayba dad badan ay la kulmaan, laakiin arrinta kale iyana muhiimka waxay tahay caruur fara badan ayaa si khaldan u isticmaala baraha bulshada oo waqti fara badan ku lumiya oo laga yaaba inaanay wanaagsanayn in ilaa heerkaas loo fasaxa mararka qaarkood inay kombyuutarka waqti intaas leeg ku lumiyaan. Maxaad kula talin lahayd waalidiinta Soomaalida marka laga hadlayo caruurta iyo isticmaalka internetka?
Runtii waa arrin aada muhiim u ah, waayo dadka da'yarta ah waa dhibaato weyn ayuu ku hayaa oo adduunku dhan hadda waa laga hadlaa, waxayna leeyihiin runtii sharciyo qaar qabanaya oo loo sameeyey. Marka dadka da'yarta in laga ilaaliyo aada iyo aada ayay u fiicnaan lahayd, sababto wuxuu ka hor istaagayaa maxaa lahdaa waxbarashadoodii, wuxuu horseedayaa caafimaad xumo, wuxuu horseedayaa in lagu macnaha beegsado oo si qaldan wax loogu dhaadhiciyo macnaha markay online ay galaan. Marka dadka waalidiinta waxaan dhihi lahaa marnaba ha u ogolaan ciyaalkaada inay qeyb weyn ay ku qaataan online. Yes, waa sax, waa run in dadku ay wax ka faa'iidaystaan oo ciyaalka qaarkood loo soo dhigo assignmentiyo iyo projectiyo iyo mashaariic noocaas oo kale ah oo waxbarashadii qeyb uu ka yahay, laakiin waa inaad ogaataa macnaha maxaa ku haboon oo iyaga caawinaya iyo maxaa dhibaata u keenaya. Taana waxay ku imaan kartaa waxay tahay in waalidiinta laftooda aqoon u leeyihiin waxyaalaha online-ka, in waalidiinta laftooda ay tusaale u noqdaan ciyaalkooda, because maanta waxa ayaan xuma ah in dad badan oo waalidiin aad aragto in ubadkooda u horseedayaan dhibaatooyin oo iyagiiba social media ay si qaldan u isticmaalayaan oo sawiro qaawan ama waxyaala lamid ay soo dhigayaan. Marka haddii waalidiinta qaarkood saa ay sameynayaan, maxaad ka filaysaa ciyaalkii da'da yaraa? Runtii waa ayaan xumada dadka qaar maanta haysata. Marka in waalidiinta ay sharciyo u dejiyaan ciyaalkooda, sharciyadana ay ku adkeeyaan, ayna macnaha ku kontrolaan ay la socdaan xaalkooda iyo macnaha sida ay ku sugan yihiin. Haddii saa aan la sameyn, waxaa laga yaabaa inay da'yarta ay dhibaatooyin badan kala kulmaan xagga social media.
Waayahay Cabdalla, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Aad baa mahadsan tahay Ridwan, soo dhawo walaal.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo koobayaa barnaamijka martida. Mikrofoonka aan ku wareysanaya Cabdalla Macalin Maxamuud oo loo yaqaano Macalin Cabdalla, ahna gudoomiyaha Machadka Teknolojiyadda ee GlobalNet ee fadhigoodu uu yahay London. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyo.
Ridwaan, aad baad mahadsan tahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington, Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac ayaa inoo soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayeen ku wada caweyn doona waxaa ka mid a
caragada bilaash inay baasta ugu taagantaan ilaha guruub boqolan moodaaye mid haddaan ku wayana taayaray waa banjalayaaye kuwa quruxda kuu diidayaa uu kugu dambaabeeno dalba suuqahaaduna
waa nin abu ana oo dookhiisa ku cabiraya jacbur aad u qosol badan. Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaa. sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaad maqli doontaan. Caawana waxaa barnaamijka inoogu martiya fanaanka Suldaan Seeraar Guhaad.
yartu waa qalanjeey aga aga qoruxdaan nugogee aga aga qalbiga isudhantee aga aga aniga ku qancee aga aga yartu waa qalanjeey aga aga qoruxdaan nugogee aga aga qalbiga isudhantee aga aga aniga ku qancee aga aga aga.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, dookha ayaa ah mid ay ku kala duwan yihiin bulshadu, isla markaana uu qofba dhinac ka istaago, iyadoo sidoo kale marka quruxda laga hadlayo iyadana uu qofba si u cabiro amaba uu yaqaano. waxaynaynu badanaa aragnaa suugaan kala duwan oo qaar ay yihiin dhab, halka kuwo kalena ay yihiin malaawaal, kuwaasoo lagu cabirayo qaybaha kala duwan ee suugaanta amaba qofba hannaan amaba xirfadda uu ilaahay u hibeeyey uu ku soo bandhigayo, iyadoo ragga iyo dumarka midba dhankiisa isagoo waayihiisa uu laabta ku sito uu niyadda ku haya qofka uu dunida ka calman lahaa amaba uu nolosha la wadaagi lahaa. balaan soo dhoweeya abwaana Siciid Ibraahim Dool oo isagu jacbur ka curiya dookhiisa. wagag en haddaynu eegno marka laga yimaado af Soomaaliga bedelan, marka laga yimaado waxyaabahan caadiga ahayn, marka laga yimaado sheekooyinka qosalka iyo kaftan kale, dee suugaan baa jirta iyo wala majaajilo inaad ka qayb qaadato dhinaca dookha iyo seesa. suu khatar u yahay marka maxaa muxuu kaga duwanyahay dadka?
wuxuu kaga duwan yahay dadku had iyo jeer qof dheero casbay jeclaadaan soo maaha
haye
had iyo jeer dooka inaan dheero ayaa la wada raadinayaa oo dhuuban oo wax magaranta
waan garta.
laakiin aniga taygu waa ofsa dhoof waxaan jeclahay hablaha gaagaaban gaagaaban ee buurbuuran buurbuuran magarana
waan garta. maxaa marka maxaa
ayaan aad u jeclahay
adiga kaagu waa cad yahay marka waxa gaasi ku yaallaa dookhaagu waad garanaysa gabadh noocaas
ee waa dookan cidibay
waagaa ku fogaan mayne haddii sugaan baad ka curisay jacbur baad ka curisay ood ka
samaysayuriyo waxaan idhi nin inoo baraagsaday waxbuu soo bandhigayaaye rugag buuranay jacayliga dhib weyaane buurnaanta waan kugu jeclahay daynaabadkaaya caragada bilaash inay baasta ugu taagantaan ilaha guruub boqolan moodaaye mid haddaan ku wayana taayaray waa banjalayaaye kuwa quruxda kuu diidayaa uu kugu dambaabeeno dalba suuqahaaduna waxa la diray kasaa dheera xagga iyo gadaha baad ka tahay buurka hoos jireeye ranka gaaban iyo ashqaluhu ranka gaaban iyo tumastu waa jiniyadaadi iyo markaad ashqalo leexitaan laygu dirayaaye meeshaasay marta shir waa
marka waa adiga waa
aya waan ku haystaa ma ahe ciyaarka dambe waxay dhaa fash baan ku ahayiyo waan ku dakranahayo waxbay dhahdaan
haye
waa ku dul oranahayba
waa si wanaagsan marka aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadato dabcan aad nala wadaagto suugaanta iyo weliba sheekooyinka aadka u qosalka badan leh. dabcan waxaan rajaynaynaa barnaamijyo kale iyo weliba suugaan kale iyo xiliyo kalena iyagana inaad nagala qayb qaadato.
haddii alla idhaahdo aad iyo aad baan ana idinku mahad celinayaa waqtiga wanaagsan iyo dee waraysiga iga qaadeen. aad baan u salaamayaa dhammaan caweyska Washington iyo t l o iyo shirwac oo saaxiibka yaba.
mar kale ayaan dhammaantiin bayda leeyahay caweysi wacana wanaagsan. waa hagaag dhegaystayaal, bal inta aynaan qaybaha kale ee caweyska Washington gudbin aynu markan ku wada nasanno codka fanaanada Zainab Ciiga Maxamed.
Hatta rohtas vaa
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka suldaan seeraar guhaad waraysigaas oo uu fanaanku kaga hadli doono waayihiisii kala duwanaaye fanka marxaladii uu soo maray iyo weliba suugaantii ugu dambaysay ee uu soo qaaday amaba uu soo saaray bal ugu horeyn ba aana barnaamijka caweyska washington ku soo dhoweeya suldaan seeraar
waad mahadsantahay walaalo aadna waana ugu dhowahay insha allah
waagaag marka hore haddaan magaca ka bilowno marka la yidhaahdo suldaan seeraar iyo guhaad waa saddex magac oo saddexda magacba soomaaliya marka ma saddexdii magacii caadiga ahaaba mise qaar baa naanaysa
meelay dadka badanaa waxay moodaan naanay laakiin waa saddexdii magacii caadiga waa magacayga saxda yaabay bixiyeen seeraar guhaadna waa awoogi
waagaag marka inta badan dadku way isweydiiyaan waa su-aalaha kugu badan lagu weydiiyaan filaya ay odhanayaan talo magacyadan maxay ahaayeen
badanaa dadku waxay moodaan naanays aan la baxay
waagaag ma moodaa in magacyadii soomaaliga lagaaga miisay oo xagga magacyo carbeed iyo magacyo kale dadka loo bixinaya adiga in dhaqan laga dhigay marka horeba magacyadaadi
wallaahi way muuqataa laakiin waa wax isku aadaaday
wax isku aaday way waagaag haddaynu gudagalno wareysigeena suldaan seeraar dabcan muddooyinkii dambe waxaad moodaa suugaantaada fanka iyo heesaha kala duwanaad qaadaysa inay bulshada aada u dhexgashay ugu faaftay bilowgii ugu horreeyey haddaanan qaldanayn fankaagu wuxuu kasoo hana qaaday dowlad deegaanka soomaalida gaar ahaan magaalada jigjiga
fankaygu walaa halkaasuu kasoo bilaabmay deegaankuna kasoo bilaabmay bilowgii fankayga ilaa iminkana deegaanku baan joogaa laakiin eyga soomaalida oo dhan waan tagaa oo ino kala duwano meel walba waan tagaa oo hadday heese noqoto meesha u badana heesaha ama gireeyada ama muusiga ama codadka aan kasoo sameeyo waa hargeysa
waagaag bal waagaag waynu gudageli bal qaybaha kala duwan iyo heesihii aad bilowday intii oo dhan bal heesta ugu horreysay ee ma la yidhaahdo maanta suldaan seeraar iyo weliba dadka faaniska waa amaba dhegeysta ama bulshada soomaalida waa isku barteen heesteeba aad baad is leeday
wallahi intii horeniyaho waan soo heesi jiray laakiin heesaheedu heesa taa fiican baxameen ahayn karo adiga iyo bulshada isku dartay oo heeska xamar bila marka heeskaasaan si dhihi karayaa waa xuu ka mid yahay heesaha marka aad madaxa kor oola soo baxday
xariirta la daawaday iyo iftiinkii xamar bilaay
waagag
bal dhegeystayaashan maqashiin doonaa ina la maqan
xurmiya garashiyo wanaag xaq dhowr wacan iyo dulqaad hidiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayay midii lagu xeerayay xurmiya garashiyo wanaag xaq dhowr wacan iyo dulqaad hidiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayay midii lagu xeerayay habibtan doonayay markaan xubiyay kitabo jirkaa xubin xubin u kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay 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 goortaan ku helay habibtan doonayay markaan xubiyay kitabo jirkaa xubin xubin u kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay 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 goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xukii qurxda tahee miyay xubiyay cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii qurxda tahee miyay xubiyay cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa
soo noqono heestaasi sudan seraar dabcan se ka muuqata waa xamar bilaac gabadhu may ka hadlaysaa baan filaya gabadh magaalo qurxinaysa ama iftiiminaysa mise waa macno kale ku jira
may sax weeye dadku badanaa waxay moodaan in waxaa jirta xaafad kamida muqdisho oo xamar bilo la yidhaahdo in heeska halkaa loo sameeyey laakiin agwaankii sameeyey agwaan cabdiire aaqilka oo reer muqdisho ayaa gabadhiisa u sameeyey marka waxay ka tirkibaysaa xamar oo dhan bay bishaa waa iftiinkii xamar bila
xulkii quruxdaa tahe
ree xubiye cid kale
معاكم
حاقري كرتا معاكم حاقري كرتا مركا هو أمان ويا قبليد ويان ومقالة دون افتيمس
أمان قبليد ويان
وحقاك فنكاك وحالكا واكاسي هان قاضي واكاسي سعودي دبعا سات المانتي وحيستي الله أوران كرابة دي واتسكو براتين بلشدة إن
صح
مركا الله إلا أخدو هي سكالات قاضا يغانا دين سوق بانو هيست الله إلا أغا هيست كأغا
وحيست مليل هيتنا أدو دمح العلم يا أبوان عبيرة عاقلك وهي سبباً هيتك هاتي هيتك حمر الدلائي هيتك أدو السميي مركا حمد بهامر تنهيتهم سمينا يو حال كبك أي مركا عددك كبك بيان سيد سوالان حمر الدلائي أو كلا يرت الرياضية أو كلا مركا حانت بها واحد كتب كمية أما أددك قبصان كريان أو أكسدك مركا عيوان بنا وقود لقناي أدو أبوان كالسميي وانا هيك كنت سيدي وقدم بي مركز ديري وليد أحده يسوف إصاب الحدبة
يدا وقدم بيسي عدين لك السوق بأنه إري يلا بكم إذا أنه إنك استياشة مغشي إنه حكيتك السوق بأن الله
وحكيتك السوق بأن الله قد تعقنك السوق بأن الله يرتوى قالن شيء أجا قهرس لان نبضي أجا قلبي جاي سوران شيء أجا aniga ku qancay aga 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 irtuwa qalanchee aga aga qorud gaannu boge aga aga qadigay suudante aga aga aniga ku qancay aga aga aga
aga aga aga
marka aga waxay ka macno tahay qof intiyooga qardaas maala ariga aga qof wax qurux badan marka aragta ama wax aad ka yaabto marka aragto aga dariiqa haga
wa halka dadka qaar ka yiraahdaan allah allah say wax u dhaceen oo kala macaan qof markuu wax ka yaabiyo marka iyadana waxa sameeyay inuu macaan laxanka saaray miya qiyaastiin aqalka mise waa laxanka qof kala saaray
may eriyada heeska waxa sameeyay cabdiyara aqalka laxanka waxa saaray dab jacayl abuun ka dab jacayl saaxiibkay baa laxanka saaray muusiguna waa cadceed
cadceed baa muusiga la saaray
Horda raad qalan chadayda maan kay qaad qalan chadayda iska qabil qalan chadayda anana oo qira qalan chadayda Horda raad qalan chadayda maan kay qaad qalan chadayda iska qabil qalan chadayda anana oo qira qalan chadayda قروح سنتدا قول كذا يبقي قروح سنتدا تصديقه والنهيد
برنامج كاسي عويس كواشنطن ونلت سعسين أي عبد حكيم محمود شروع وحو قبا قبا وها إذا عدي عويس نمو وهل كان سيوذ الجريدين كلا سعسين أي محمد علاد حسن أي أنيقو أهم محمد بشير عبد الرحمن وحان إذن كتيجي ناس إذا سيو نبت قل
قلبي قاي سورنتي أنيقا كوقن أي أغا 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 يرتوا قلنتي أغا أغا ورح ذان نبوغي أغا أغا قلبي قاي سورنتي أغا أغا وقال الدمر قلان شذيذة وانا قيمة بذن قلان شذيذة قرقرنا انتوى عن قلان شذيذة غير كذكو دفت قلان شذيذة وقال الدمر قلان شذيذة